ครับสมาคมผู้ค้าปลีกสหรัฐคาดว่าจะมีชาวอเมริกันใช้จ่ายเงินช่วงวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ตั้งแต่วันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์137ล้านคนเป็นธรรมเนียมที่มีมานานที่ว่าห้างร้านต่างๆจะลดราคาสินค้าในช่วงวันนี้เพื่อกระตุ้นยอดขายและวันที่มีการลดกระหน่ำคือวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนที่เรียกว่า Black Friday นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าปัจจัยต่างๆขณะนี้เอื้ออำนวยต่อยอดขายสินค้าปลีกกล่าวคือทั้งอัตราคนว่างงานราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำส่วนตลาดหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้น่าจะทำให้การจับจ่ายช่วงวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้คึกคักหลังจากที่ยอดขายปีที่แล้วลดลงร้อยละ26มาอยู่ที่299ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อคนตามข้อมูลของสมาคมผู้ค้าปลีกสหรัฐนะครับและที่จีนนะครับบริษัทรับจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ctrip.com international เข้าซื้อกิจการ Skyscanner ของอังกฤษที่มูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์ctrip.com ซึ่งให้บริการรับจองการเดินทางรายใหญ่ที่สุดของจีนกล่าวว่าผู้บริหารของ Skyscanner Holdings จะได้รับความเป็นเอกภาพในการกำหนดแผนธุรกิจเช่นเดิมนะครับการเข้าซื้อครั้งนี้เปิดทางให้ ctrip.com ได้ประโยชน์จากกิจการของ Skyscanner ที่เติบโตดีในสหรัฐและเอเชียแปซิฟิกครับขณะเดียวกันผู้ผลิตเครื่องสแกนเนอร์กระเป๋าที่สนามบินต่างๆกำลังพยายามพัฒนาเทคนิคช่วยลดเวลาของเจ้าหน้าที่และผู้เดินทางหนึ่งในบรรดาบริษัทเหล่านั้นคือ L3 Communications เช่นเดียวกับ Smith Detection นะครับตัวแทนของทั้งสองบริษัทกล่าวว่ากำลังพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โทโมกราฟีที่สามารถระบุด้วยภาพว่าภายในกระเป๋ามีสิ่งของอะไรบ้างอย่างละเอียดโดยผู้โดยสารไม่ต้องนำบรรจุภัณฑ์ที่มีของเหลวหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ตรวจความปลอดภัยนะครับขณะนี้มีการทดสอบใช้เทคโนโลยีนี้ที่สนามบิน Schiphol ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผลเป็นที่น่าพอใจนะครับกล่าวคือผู้โดยสารไม่ต้องนำบรรจุภัณฑ์ที่มีของเหลวออกมาจากกระเป๋าเพียงแต่ต้องนำของใช้เหล่านี้ใส่ในถุงใส่ไว้ในกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่องบินครับและส่งท้ายครับหากใครที่ติดตามธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่หรือสตาร์ทอัพคงทราบดีว่าเป็นวงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและใช้ความคิดสร้างสรรค์มากการพัฒนาของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันในชีวิตประจำวันของผู้ที่ทำงานในซิลิคอนแวลลีย์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียและแฟทิรอนดิสตริกต์ในนครนิวยอร์กก็เกิดขึ้นรวดเร็วเช่นกันครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รวบรวมคำศัพท์ใหม่ๆไว้ในรายงานสัปดาห์นี้เช่นคำว่า Demo Day ซึ่งก็คือวันทดสอบเทคโนโลยีของบริษัทสตาร์ทอัพต่อหน้านักลงทุนที่เตรียมนำเงินมาให้กับบริษัทหากว่านวัตกรรมของสตาร์ทอัพมีแววว่าจะประสบความสำเร็จครับหรือคำว่าโปรแกรมเมอร์ที่ฟังคล้ายกับโปรแกรมเมอร์แต่เป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นหนุ่มเสียงดังชอบเที่ยวชอบสังสรรค์และบางทีถูกวิจารณ์ได้ว่าชอบดูถูกผู้หญิงนะครับและคำว่าบลูสกายิงที่ Wall Street Journal บอกว่าคือการให้ความหวังที่สวยงามเพื่อดึงดูดนักลงทุนส่วนที่มีความหมายดีน่ายกย่องคือคนประเภท Growth Hackerหรือผู้ที่มีความคิดหลักแหลมในการทำให้บริษัทเติบโตและถ้าใครถูกเรียกว่านินจานั่นแปลว่าคุณกำลังได้รับคำชื่นชมว่ามีความสามารถเฉพาะด้านเป็นเลิศนั่นเองครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน